Český rozhlas Dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
Dobrý den.
Dobrý den.
Vítejte ve světě vědy,
do kterého vás Meteor zve už od roku 1963.
Příjemný poslech přejí autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Existuje černá láva?
Nový druh počítačové paměti.
Objev rentgenového záření.
Proč želvušky všechno přežijí?
Co čeká naši galaxii?
Když se nebe otevře. Dnešní Meteor začneme barvami.
Základními z duhy, nebo se vydáme do světa odstínů?
Oranžová, červená, to jsou základní barvy nejenom spektra, ale i žhavé lávy.
Ano, aktivní sopka září právě takhle. Barvu určuje rozžhavené zemské magma.
Jenomže v Africe existuje sopka, ze které vytéká láva černá.
Přírodní anomálie?
Ptáme se profesora Lukáše Krmíčka z Geologického ústavu Akademie věd.
Ano, skutečně ta láva, která vytéká ze sopky Oldonio Lengai v Tanzánii, tak je taková černá, připomíná takovou černou kapalinu, jako třeba ropa, když teče. A je to proto, že teplota té lávy je do 600 stupňů, což je poměrně nízká teplota. A navíc ta láva má specifické minerální složení, takže kombinace minerálního složení a teploty té lávy tomu dává typický tmavě zabarvený charakter.
Představte si ji jako plotýnku. Chladná je tmavá, ale zahříváním přicházejí odstíny oranžové a červené.
Černá láva tedy musí být z materiálu, který je kapalný za nižší teploty než běžné lávy?
Ano, je to tak, ta láva je v podstatě nesilikátová. Většina láv na naší planetě je silikátová, je to nějaká silikátová tavenina, ve které jsou v úvozovkách rozpuštěný křemičitany. Tahle ta láva ze sopky Oldonio Lengai je takzvaně karbonatitová. To je láva, která je založena na bázi uhličitanů. Jejich teplota k tomu, aby se dostali do kapalného skupenství, je samozřejmě jiná než v případě křemičitanů. Karbonatitová láva tak má teplotu do 600 stupňů Celsia. Silikátové lávy mívají teplotu 900 stupňů Celsia a více.
Tahle láva je chladnější a obsahuje uhlík. Ten je sám o sobě černý.
Otázkou samozřejmě je, co se děje v podzemí. Proč právě a jen tato tanzanská sopka chrlí černou lávu?
To, co se děje pod sopkou Oldonio Lengai, je svým způsobem unikátní. Na druhou stranu nemůžeme říct, že by se to už v historii naší planety neodehrálo na některých jiných místech, ale v současnosti je to skutečně jediná toto lokalita, kde dochází k erupci karbonatitové nebo natrokarbonatitové lávy. A jak k tomu dochází, v podstatě v takovém jako mělce uloženém magmatickém krbu pod tou sopkou dojde k tomu, že se nemísí nebo dojde k odmíšení silikátové složky té taveniny a karbonátové složky a jednou za čas se na povrch dostane ta karbonatitová láva a následující erupce potom zase probíhá prostřednictvím té typické rozžhavené oranžové lávy, té silikátové.
V podzemí jsou tedy oba druhy láv a občas vyteče jedna, občas druhá.
Profesor Lukáš Krmíček zkoumal tento zajímavý jev na jiné, dávno vyhaslé evropské sopce.
Zkoumali jsme to na příkladu staré karbonatitové sopky nebo sopečného systému, který se nachází ve Švédsku na lokalitě Alne, je to ostrov. Stáří těch karbonatitů je necelých 600 milionů let. A zjistili jsme tedy, že jak karbonatity, tak okolní silikátové horniny jednak spolu geneticky souvisí, měly nějaké hloubce společný zdroj. No a při tom oddělení, lépe řečeno při té nemisivosti té karbonatitové a silikátové lávy, došlo k tomu, že izotopy železa se oddělily, respektive primárně lehké izotopy železa vstoupily do karbonatitové složky a těžší izotopy železa zůstaly v té silikátové tavenině. No a právě studiem těch izotopů železa jsme tedy lépe pochopili, jaká je ta genetická stavba mezi silikátovými lávami a karbonatitovými lávami. Takže jsme potvrdili, zpřesnili tady tu hypotézu vzniku karbonatitu.
Ve velké hloubce je tedy roztavený materiál promísený a změna nastane, když vystoupá k povrchu?
Ano, poklesne tlak i teplota a tavenina se rozdělí na dvě složky. V jedné převládnou sloučeniny křemíku, silikáty, a ve druhé uhlíku, uhličitany.
A sopka pak chrlí jeden nebo druhý druh podle toho, odkud láva vytéká.
Jistě vás napadne, proč je sopek s černou lávou tak málo?
Protože vznik těch karbonatitů je vázaných na takzvané vnitrodeskové rifty. Je to vázané na doslova do písmene trhání kontinentů. A to v současnosti probíhá jenom v Africe, podél takzvaného východoafrického riftu. Ale v minulosti na každém kontinentu můžeme najít stopy takové vnitrodeskové aktivity, během které byla generována i ta karbonatitová láva, nebo vznikaly, lépe řečeno, karbonatitové intruze, protože ne každé karbonatity se dostane úplně na povrch. Jo? Některé třeba utuhnou mělce pod povrchem.
Pod africkým riftem taje zemský plášť, který je už z minulosti obohacený o uhličitany, zdroj uhlíku. Tavení probíhá pomalu a v malých hloubkách. Jinde na zemi takové podmínky prostě nejsou.
Zatímco většina sopek vaří křemičitou kaši, sopka v Tanzánii bublá sodovkou.
Dalo by se říct. Láva vytéká jako motorový olej a má tmavě černou barvu. Jakmile se ale vystaví vzduchu, uhličitany se rozkládají a přeměňují na bílé minerály. Po pár hodinách nebo dnech se vyteklá černá láva změní na světle šedý až bílý povrch.
Ona to není jenom nějaká mineralogická kuriozita nebo taková jako zvláštnost, že může existovat i láva, která vypadá jako v uvozovkách vápenec magmatického původu. Ale karbonatity jsou nesmírně důležité, protože do karbonatitů se koncentrují kritické kovy. A ty kritické kovy naše společnost potřebuje čím dál víc využívat a ložiska kritických kovů samozřejmě mají velký význam. Dokonce si myslím, že budoucí války se povedou o kritické kovy, nikoli třeba už o nějaké uhlovodíky a podobně. Ale ty kritické kovy, jako jsou prvky vzácných zemin, zirkonium, tantal, niob a tak, tak nejbohatší zdroje těchto prvků jsou právě ty karbonatity. Takže je v našem zájmu pochopit jednak procesy, které vedou ke vzniku těch karbonatitů a také umět správně potom najít ty vhodná karbonatitová ložiska a třeba i v budoucnosti umět těžit.
Od zajímavosti k praktickému využití.
Jestli ona se ta černá láva nestane zlatou.
Zlatou žilou pro hledání vzácných kovů.
Málo co dobře ilustruje technický pokrok civilizace jako počítače.
Před půl stoletím záležitost velkých sálů několika institucí. Dnes je nosíme v batohu.
Zmenšení a zrychlení je neuvěřitelné. Výkon 30 000krát vyšší. Kapacita operační paměti 10 milionkrát vyšší. Kapacita harddisku 100 000krát vyšší. Spotřeba elektřiny 100 000krát nižší. Hmotnost z několika tun 1,5 kilogramu. Cena 1000krát levnější.
Dnešní notebook zvládne během jedné sekundy tolik výpočtů, kolik sálový počítač IBM z roku 1975 za celý den.
To vše díky neustálému zmenšování drobné součástky, která se jmenuje tranzistor. Jenomže výrobci teď narazili na fyzikální limit. Menší už udělat nejdou.
Co s tím?
Magnetickým záznamem se dlouhodobě zabývá profesor Tomáš Jungwirth z Fyzikálního ústavu Akademie věd.
Tranzistor je vlastně geniální součástka, když ho srovnáme s tím, jak byly konstruované počítačové byty před tranzistorem. To se bavíme o konci druhé světové války, třeba počítač, na kterém byl založen vývoj atomové bomby v projektu Manhattan, tak tam ještě nebyly polovodičové součástky, ale byly tam mechanická relátka. To je magnet, který při působení magnetického pole prostě mechanicky zvedá nahoru a dolů závoru, která otvírá a uzavírá elektrický obvod a to reprezentuje pak logickou 0 a 1. Takže tranzistor byl úžasný v tom, že umožňoval otvírat a zavírat elektrický obvod a tím reprezentovat 0 a 1 bez toho, že by tam byla jakákoliv mechanická část a že se to všechno dělá vlastně elektricky nebo elektronicky. A to pomocí takzvané řídící elektrody, prostě přikládá se elektrické napětí ještě na dodatečnou elektrodu, která ten vodivý kanál naplňuje nebo vyprazňuje elektrony. Elektrony jsou ty elementární částice, které nesou elektrický proud. A vy pomocí té elektrody dodatečné jste schopni ty elektrony z toho kanálu vysát, pak nemůže vyjít elektrický proud, anebo je tam naopak pustit zpátky a pak vede elektrický proud. A jak se ta součástka zmenšuje, tak už není dost dobře možné, aby se pomocí elektrického pole dostatečně ten kanál vyprázdnil. A vždycky tam ty elektrony natečou zpátky, protože ty vzdálenosti mezi tou elektrodou a tím kanálem jsou tak malé, že už není možné ty dvě části od sebe dostatečně oddělit. A zajímavé na tom je, že fyzicky tam pořád ještě může být nějaká bariéra. Může tam ještě mezi tím být, ale to se bavíme o několika atomech, které oddělují tu elektrodu od toho kanálu. Ty tam mohou být, ale kvantová mechanika říká, že i když tam taková bariéra několika atomů je, tak ty elektrony stejně tou bariérou projdou. To je to takzvané známé tunelování v kvantové mechanice, kde částice se prostě může dostat skrz bariéru, i když v klasické fyzice by to možné nebylo.
Tranzistor tedy už nelze zmenšovat, takže nejde zvyšovat jejich počet v paměti. Znamená to stagnaci vývoje?
To by bylo velmi smutné. Naštěstí se v posledních desetiletích rozvinul nový fyzikální obor, spintronika, který využívá magnetických vlastností elektronů.
To překvapivé na tom je, že vlastně, jak jsem říkal, o těch starých počítačích, které byly například používány na tom projektu Manhattan, tak se používaly magnetické byty. Bylo to založené na tom magnetickém relé. To zajímavé na tom je, že spintronika přináší zpátky magnetický byt. Ale ty byty už nepotřebují magnetické pole k tomu, abychom přepínali mezi 0 a 1 a nemají žádnou mechanickou část. A ta výhoda oproti těm polovodičovým technologiím, oproti těm současným je, že když v tom spintronickém bytu přepínáte mezi 0 a 1, tak nemusíte elektrony odstraňovat a zase zpátky vracet do toho vodivého kanálu, které v té mikroelektronické nebo té nanoelektronické součástce jsou. Takže odpadá i ten zásadní problém těch současných tranzistorů. To, co je klíčové, je, že my nepotřebujeme generovat nějaké vnější magnetické pole, které by zapříčinilo to, že zapisujeme tu 0 a 1 do nich.
Přepínání mezi 0 a 1 se děje čistě elektronicky.
Ostatně každý počítač je založen hlavně na schopnosti vytvořit a rozlišit 0 od 1.
0 není elektrický proud, 1 je elektrický proud.
A jak funguje ta zbrusu nová součástka?
Ta spintronická součástka vypadá tak, že je to miniaturní součástka, která se skládá ze dvou elektrod, takže to jsou dva kontakty. A ty dva kontakty jsou oddělené nějakou nevodivou vrstvičkou a musíme si všechno představovat, že jsou to rozměry jenom několika atomů. Je to extrémně malá součástka. A ty dvě elektrody jsou magnetické. Takže máme jeden magnet, jedna elektroda, pak je něco nemagnetického, které odděluje tu druhou elektrodu. A mezi těmito dvěma elektrodami buď prochází elektrický proud, anebo neprochází elektrický proud. Nebo lépe řečeno, může procházet a nebo nemůže procházet elektrický proud a to potom reprezentuje tu 0 a 1. Buď je ten obvod otevřený, nebo je ten obvod uzavřený. A jak to můžeme ovládat? Ovládáme to tak, že pokud ty severní póly na těch dvou magnetických elektrodách jsou paralelní, to znamená, jsou orientované stejným směrem, takže máme severní pól nahoře a jižní pól dole, tak proud může protékat relativně snadno tou součástkou. Pokud ale jednu z těch elektrod otočíme ten magnet a dáme ten severní pol dolů, jako kdybychom země kouli přemagnetovali najednou a severní pol byl dole a jižní pol byl nahoře. Takže oni jsou orientované opačně, ty magnetické poly, tak v tomto případě velmi obtížně protéká elektrický proud takovouto součástkou.
V součástce se tedy elektrickým proudem mění orientace magnetů. Z čeho jsou ty magnety?
Přímo z elektronů. Ty dokáží měnit svou orientaci.
Už se neobejdeme bez toho, že použijeme to slovo spin, proto se také celému tomu oboru říká spintronika. A to souvisí s tím, že v magnetu, jako je například železo, máme elektrony. A ty elektrony, kromě toho, že nesou elektrický náboj, tak každý elektron ještě nese takzvaný spin. A ten spin dává každému jednomu elektronu chování, jako by to byl magnet. To znamená, každý elektron má svůj vlastní severní a jižní pol. To je zcela nezávislá vlastnost na tom, že také elektron nese záporný elektrický náboj. Tak kromě toho, on nese ještě ten svůj severní a jižní magnetický pol. A tahle ta vlastnost se vůbec nevyužívá v transistorech. K ničemu. Jako by to neměl. Ale v těch spintronických bytech je ta funkce toho bytu přímo založená na tom, že elektron má i tuto vlastnost, že každý elektron je magnet.
Využívá se vlastnost, kterou dosavadní součástky ignorovaly.
Jak tedy elektrony v nové součástce reagují?
Když máme tu jednu magnetickou elektrodu, tak ona je magnetická proto, například můžeme si představit železo, že všechny elektrony nebo většina elektronů v tom železe se spontánně rozhodla, že si zorientují stejně ty své severní a jižní póly. Elektrony, každý je to vlastně miniaturní elementární magnet a oni se všechny dohodli, že budou stejně orientované, že budou mít stejným směrem ten severní a jižní pól. A proto to železo navenek se chová jako velký magnet. Proto se nám přilepí na ledničku. To je důvod magnetismu, že všechny ty elektrony, nebo většina se dohodla, a to je zase fyzika, kvantová mechanika, se rozhodli, že pro ně je nejvýhodnější, když si to takto zorientují. Neplatí to pro všechny materiály. Měď se takto nechová. Měď vám taky nebo hliník vám na ledničce nedrží. Ale železo má toto chování. A elektrony zároveň ale nesou ten elektrický proud, který prochází tou součástkou. A teď jde o to, že když ty elektrony, které mají svůj severní pol nahoře, chtějí proniknout do té druhé elektrody, tak pokud tam potkají elektrony, které mají ty severní poly taky nahoře, tak si řeknou, a jo, to je to prostředí, které známe, tady se nám dobře žije a krásně prochází tou součástkou. Ale pokud elektrony, které mají severní pol nahoře, projdou do té druhé elektrody, a tam všechny elektrony mají ty severní poly dole, tak pro ně je to cizí prostředí, my ve fyzice říkáme, je to pro ně energeticky nevýhodné, a oni místo toho, aby protekli do té druhé elektrody, tak se odrazí jedou zpátky domů, tam, kde mají ty svoje kamarády, který mají ty severní poly na té správné straně.
Tohle je přirozená reakce elektronů, když narazí na skupinu nějak zorientovaných jiných elektronů.
Součástky ale nejsou od toho, aby se dívali, co se děje, nýbrž aktivně měnili situaci.
Ano, klíčové je umět otáčet orientaci elektronů opačným směrem.
Jedna věc, čím my umíme otočit tu magnetizaci velmi snadno tom magnetu, je samozřejmě vnější magnetické pole. I když jsou opačně orientované, ale dám tam o něco větší elektrické napětí, tak ty elektrony já tam procpu na tu druhou stranu. A když jich tam procpu dost, tak oni naopak přesvědčí ty elektrony v té druhé elektrodě, že jsou špatně zorientované, že ten severní pol mají dole, ale podívejte se, my všichni, co sem přijíždíme, ho máme nahoře, tak co kdybyste se taky přetočili? Nakonec bychom byli všichni možná šťastnější. Takže když se přiloží o něco větší napětí, tak je možné jenom elektrickým proudem, bez toho, že by to generovalo nějaké magnetické pole, tak je možné tu druhou elektrodu přepsat.
Stačí tedy měnit jenom jednu věc, napětí.
Ta součástka funguje tak, že při o něco menším elektrickém napětí my testujeme, jestli je to nula nebo jednička, jestli ty magnetické elektrody jsou shodně orientované nebo opačně orientované. A když se tam přiloží o něco větší napětí, tak my můžeme začít zapisovat. A to, co je na tom geniální, na tomhletom objevu, je, že ta nula a jednička se zapisuje, že přiložíme to větší napětí buď jedním směrem, takže ten proud tlačíme jedním směrem, anebo to obrátíme a ten proud tlačíme opačným směrem, tak se na té jedné straně ta magnetizace přepisuje nahoru a dolů podle toho, jakým směrem ten proud proudí. Takže máme všechno, co potřebujeme, abychom čistě elektronicky četli a čistě elektronicky zapisovali nuly a jedničky v takové součástce. A ukazuje se, že tyto součástky mohou být opravdu miniaturních rozměrů a fungují.
V testech nebo už se vyrábějí ve velkém?
Před 2 lety už dokonce velké firmy přešly na masovou výrobu.
Problém je tedy vyřešen. Transistory, které už dále zmenšovat nelze, nahradí nová, spintronická součástka.
Je ještě jeden důvod, proč je teď ta vhodná doba. A ten důvod je, že se zcela mění informační technologie samotné. A to je s nástupem tomu, čemu říkáme machine learning nebo umělá inteligence. Největší důraz byl kladen na procesor. Na tu část integrovaného obvodu nebo čipu, kde se provádí ty aritmetické, matematické nebo logické operace. To bylo to nejdůležitější, tam byla ta největší pozornost, ten musel být nejvýkonnější, mít největší kapacitu a být schopen řešit velmi komplikované matematické úlohy. Když ale přecházíme od těchto typů programů, řekněme, k umělé inteligenci, tak najednou se to otáčí, najednou ta aritmetika, ta základní matematika není tak složitá, je to v podstatě násobení a sčítání. To, co je strašně ale důležité, je, že my musíme tímto relativně jednoduchým programem prohnat obrovské množství dat. Takže najednou ta pozornost se přenáší z té aritmeticko-logické jednotky, z té výpočetní, z toho procesoru se přenáší na paměť. To, co je strašně důležité, je, abychom měli nějakou paměť, která je co nejblíž k tomu procesoru, abychom nestráceli čas, že ta data přechází přes dráty z harddisku nebo z nějaké oddělené paměti do procesoru, abychom to měli na tom, přímo na tom čipu, abychom měli co největší paměť, co největší kapacitou, která zároveň je schopná pracovat na těch rychlostech, na jakých pracují procesory. A ideálně, aby byla i energeticky nenáročná. Takže to samozřejmě v ideálním případě bude nějaká paměť, která nepotřebuje třeba napájení, když je ten systém standby režimu, která spotřebovává co nejméně energie. A ty spintronické paměti mají tu výhodu najednou, že jsou to magnetické paměti, takže oni si uchovávají tu informaci, i když je ten systém cel odpojen od napájení. To může ušetřit velké množství energie. A druhá věc je, že oni mohou být extrémně rychlé, že mohou pracovat na rychlostech jako procesor nebo dokonce i rychlejších principů. A v dnešní době je umíme dělat i vysokokapacitní.
Nová technologie ve vhodnou dobu.
O spintronice určitě hodně uslyšíme.
Wilhelm Konrad Röntgen byl tichý a skromný člověk.
Nikdy nechtěl své objevy patentovat, i když mohl zbohatnout.
Tvrdil, že vědecké poznání musí sloužit všem.
Dokonce odmítl pojmenování nového záření po sobě, až svět sám začal říkat Röntgenové paprsky.
Dokonce odmítl i šlechtický titul, který mu chtěl udělit císař.
A takhle to s jeho nejslavnějším objevem bylo.
Stalo se tento den 8. listopadu. Krátce po polovině 19. století vynalezli německý foukač skla Heinrich Geissler a fyzik Julius Plicker zajímavou hračku. Skleněnou trubici s vyčerpaným vzduchem a s elektrodami vtavenými na obou koncích. Když se do elektrod pustilo vysoké napětí, překlenul je miniaturní blesk. Něco podobného už sice přírodospitci dávno znali jako jiskry přeskakující z nabité leidenské láhve, jenže tady šlo o jev stálý a hlavně podle velikosti napětí, druhu plynné náplně a hloubky vákua nádherně pestrobarevný. A právě s jednou variant této výbojky experimentoval profesor Würzburské univerzity Wilhelm Konrad Röntgen. Studoval takzvané katodové záření, vycházející z jejího okénka. Jako samotář byl zvyklý pracovat dlouho do noci. Tak i 8. listopadu 1895 zahalil trubici černým neprůsvitným papírem, který bezpečně clonil veškeré katodové záření, zhasl světlo a pouštěl do ní stále vyšší napětí. Co se však nestalo? Kromě očekávaných barevných efektů začalo při určité voltáži světelkovat fluorescenční stínítko na sousedním stole. Svítilo, i když badatel mezi ně a trubici vložil tlustý laboratorní deník nebo hliníkový plech. A když před ně náhodou nastavil dlaň, strnul v šoku. Rychle k sobě přivedl prvního člověka, na kterého v budově narazil, shodou okolností biologa, a znovu nastavil ruku. Host jen zděšeně konstatoval: to, co vidíme, jsou kosti vaší ruky. Po 7 týdnech důkladného ověřování, kdy v laboratoři jedl a spal a také pořídil onen slavný rentgenogram ruky své ženy s prstenem, odevzdal 28. prosince tajemníkovi fyzikálně lékařské společnosti Univerzity ve Würzburgu 10stránkové předběžné sdělení o novém druhu paprsků, později je nazve paprsky X, ovšem zdomácní pod názvem rentgenové záření. Vyšlo na nový rok 1896 v časopise Společnosti. Svůj objev potom předvedl 13. ledna na audienci císaři Vilémovi II., velkému příznivci věd. Všechny další pozvánky k přednáškám, a že jen pršely, zdvořile odmítal s jedinou výjimkou povinného vystoupení na fyzikálně lékařské společnosti Univerzity ve Würzburgu. Proběhlo 23. ledna 1896 před natřískaným sálem. Korunovalo ji demonstrační pořízení snímku ruky jednoho zasloužilého profesora biologie, který v zápětí prohlásil: za 48 let svého členství v této společnosti jsem nebyl přítomen schůzi, na které by se jednalo o něčem tak velikém a významném jako dnes. V roce 1901 získal Wilhelm Konrad Röntgen vůbec první Nobelovu cenu za fyziku. Röntgenové záření objevil na den přesně před 130 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Víte, jaký to musel být šok? Poprvé pohlédnout do nitra lidského těla? Vidět kosti a nemuset řezat měkkými tkáněmi? Röntgen si musel připadat jako úplný kouzelník.
Dokázal to, co nikdo před ním. No a my se teď vydáme také za někým, nebo spíš za něčím nepřekonatelným. Za želvuškami.
Tito drobní, bezobratlí, mikroskopičtí živočichové udivují vědce už desetiletí.
Je známo na 1500 druhů a jedinci největších z nich neměří ani 0,5 milimetru.
Přesto dokáží úplné divy.
Želvušky žijí na téhleté planetě 600 milionů let plus minus. A to znamená, že přežili všech 5 velkých vymírání, při kterých zmizela často valná část organismů, které zemi obývaly v té době. A ty želvušky to všechno vydržely. Ony jsou opravdu odolné, vydrží vysoké teploty, vysoké tlaky, takže je najdeme třeba u těch podmořských horkých pramenů, kde pod tím tlakem může mít ta voda třeba 160 stupňů. Ví se, že vydrží teplotu, která se blíží absolutní nule. Ví se, že vydrží radiaci volného kosmického prostoru. Dokonce se zkoušelo, jestli by vydrželi vystřelení z děla a zdá se, že i tam by to přestáli.
Úplní supermani.
Vydrží tlak 6x vyšší než na dně Mariánského příkopu. Úplné vysušení, chemické jedy i nedostatek kyslíku.
Nedivím se, že žijí po celé planetě. V odolnosti vyhráli zlatou medaili. Ale čemu vděčí za své podivné jméno?
To má dlouhou historii. V roce 1773 německý zoolog Johann Goetze pozoroval jako první tyhle ty maličké živočichy v kapce vody a oni mají 8 nohou a pohybují se tak pomaličku, takže Johann Goetze jim řekl v němčině Kleiner Wasserbär, takže malý vodní medvídek. A právě protože ta jejich pomalá chůze mu připomínala chůzi medvěda. O 6 let později, neznaje tedy výsledky výzkumu Johana Goetzeho, se podíval na želvušky italský biolog Lazzaro Spallanzani a ten jim dali latinské jméno tardigrada, což jsou pomalí chodci. A ono ani to naše želvušky nenapovídá, kdo ví, jaký úprk, že jo?
Patrně se pohybují pomalu, protože nemusí před ničím utíkat, když vše přežijí.
Jejich recept na přežití už známe.
Ty želvušky odvodní svůj organismus a sformují se do takového soudečku. A v tomhletom soudečku bez té vody tak zastaví všechny životní procesy a vydrží vlastně cokoliv. Takže věc se zajímalo, jak to má ta želvuška zařízené, že ví, že se má zbalit do toho soudečku, že tedy nastaly zlé časy. Protože ty zlé časy, jak jsme si říkali, horko, zima, tlak, radiace, spousta podnětů, tak jak ta želvuška si to přebere, že tohle to je špatně.
Mají na to nějaký speciální orgán nebo senzor?
Kdepak? Ukázalo se, že to poznají, dalo by se říct, podobně jako lidé.
Všechny ty nepříznivé podmínky tak sebou nesou stres. A při stresu se v organismu, nejenom želvušek, ale třeba i v lidském organismu, vytváří takzvané volné kyslíkaté radikály. Tam je kyslík s volným elektronem a on velmi ochotně reaguje s nejrůznějšími látkami. Takže když se potká volný kyslíkatý radikál třeba s molekulou bílkoviny, tak s ní reaguje a přitom tu bílkovinu poškodí. Může ten volný kyslíkatý radikál takhle reagovat třeba s dvojitou šroubovicí DNA, s dědičnou informací. A poškodí dědičnou informaci. Takže ti vědci tedy se zabývali právě tím, co se děje v tom organismu těch želvušek, když se tam objeví ty volné kyslíkaté radikály. A zjistili, že těm želvuškám je všecko úplně jedno. Všechny škody, které tam vznikají, tak jsou jim vcelku ukradené. A jediná vada, ta teda s nimi pohne. A to je, když je poškozená aminokyselina cystein. 20 aminokyselin, z toho jsou stavěné bílkoviny a cystein je jedna z těch 20 základních aminokyselin. A když vědci zabránili těm želvuškám, aby ten cystein byl poškozený, tak je mohli vystavit, čemu chtěli a ty želvušky prostě se do té bečky, do toho soudečku nesformovaly a nepřežívaly.
Poničení jedné ze základních aminokyselin je tedy pro želvušky signálem, že mají problém a je potřeba se chránit.
Tohoto poznatku bychom mohli využít.
Já už jsem říkal, že ty volné kyslíkaté radikály, že vznikají při stresu i v lidském těle a to je jeden z mechanismů, kterým stárne. To znamená, vědci říkají, kdybychom odhalili některé ty triky těch želvušek, jak oni se brání proti těm volným kyslíkatým radikálům, tak bychom možná od nich mohli okoukat i recept na nemoci stáří, jako je ateroskleróza, artróza, Alzheimerova choroba a další. A to už by určitě praktické využití mělo.
Sice nepřežijeme ani -270 stupňů, ani +150, radiaci nebo vysoký tlak, ale prodloužit si život je i tak nabídka, která se neodmítá.
Želvušky se tak zařazují na stále rostoucí seznam živočichů, kteří nás mohou v tomto směru inspirovat. A vědce zajímá ještě něco.
Je pořád jedna velká záhada spojená s těmi želvuškami. Představte si, jak jsem říkal, ta želvuška se zareaguje na ten poškozený cystein, odvodní se, zavře se do toho soudečku, zastaví všechny životní procesy a teď, když se ty podmínky zlepší, tak jak ona zjistí, že jsou zlepšené podmínky? Vždyť se tam v tom soudečku vůbec nic neděje, tam je všechno zastavené, tam žádný proces neběží, tak jak ta želvuška, která je v podstatě téměř jako mrtvá hmota, tak jak ona zjistí, že se venku něco změnilo? Co nastartuje to oživení té želvušky?
No jo. Jak probrat někoho, kdo je v kómatu?
Želvušky jsou ještě dál, mají všechno vypnuté.
Kde mají vypínač, kterým se zase nahodí? To je záhada. Claude Bernard, který žil v letech 1813 až 1878, byl lékař a jeden z nejvýznamnějších francouzských vědců, průkopník experimentální medicíny a fyziologie.
Původně se chtěl stát dramatikem, což se mu nedařilo, a tak se z finanční nouze dal na studium medicíny.
Jsme moc rádi. Byl to on, kdo tvrdil, že lékařství má být založeno na experimentu, ne na autoritách.
Při výzkumu například zjistil, že tělo si udržuje stálé vnitřní podmínky, teplotu, pH, hladinu cukru a tak dále. Tím otevřel cestu ke studiu metabolismu a diabetu.
A v citátu ze sbírky Jiřího Grigara se dozvíme, co si myslel o svém talentu.
Když jsem byl mladík, náhoda ve mně probudila vášeň pro vědu. Jsem přesvědčen, že bych stejně dobře mohl pracovat v astronomii, chemii jako ve fyziologii. Nevěřím na vrozené sklony.
My ale za chvilku dáme slovo někomu, kdo měl vrozené sklony už od dětství k astronomii.
Kterého kluka by nelákal vesmír v éře, kdy si kosmonautika připisovala jeden triumf za druhým.
I Zdeněk Mikulášek obrátil zrak k nebi ve chvíli, kdy po něm přelétal první člověk Jurij Gagarin.
Z mladého nadšence, ředitelem brněnské hvězdárny a pak profesorem astrofyziky na Masarykově univerzitě.
A také hostem Meteoru. Dnes se s ním vydáme do naší galaxie.
Nemusíme cestovat daleko. Stačí zvednout oči k obloze a vše, co tam vidíme, každičká hvězda, hvězdokupa, mlhovina a mléčná dráha, to je ona. To vše patří k naší galaxii.
Ano, ale nic není věčné. I galaxie měla svůj počátek, vývoj a bude mít svůj konec.
Jak to všechno začalo? Jak se rodí hvězdný ostrov?
Ta galaxie, ona de facto vznikala v oblaku něčeho, čemu my říkáme teďka skrytá látka nebo skrytá hmota. A to byl v podstatě jakýsi takový gravitační magnet, který vyzbírával kde jakou hmotu široko daleko a postupně se ta hmota ukládala v centru toho, co je dnešní galaxie, a v tom centru postupně ta látka houstla, ale také chladla, a to byl dobrý moment k tomu, aby se tam naráz mávnutím kouzelného proutku rozpoutala přímo exploze vznikajících hvězd. Vznikaly hvězdy, které se skládaly z vodíku, který tam byl naskládán. Všude bylo té hmoty hodně, takže vznikaly hvězdy veliké, myslím tím velmi hmotné, třeba 100x, 200x, 300x hmotnější, než jsou ty hvězdy podobné Slunci, a smaštily se, zapálily se v nich termonukleární reakce, vodík hořil na helium a ta hvězda velice rychle prodělala svůj vývoj a pak vybuchla jako supernova a tu svoji už pozměněnou látku odevzdala do prostoru.
Na počátku tedy nebylo světlo, ale tma.
Tahle nezářivá hmota, tvořící většinu hmoty vesmíru, jejíž podstatu dodnes neznáme, fungovala jako lapač hmoty.
První velmi obézní hvězdy tedy brzy vybuchly a obohatily galaxii o spoustu dalších chemických prvků.
Ano, v důsledku těch výbuchů se začal plyn v mezihvězdném prostoru smršťovat a zhušťovat a vznikly hvězdy další generace.
Z čeho přesně?
Z materiálu, který máme v galaxii dodnes.
Vidíme mezihvězdnou látku. Mezihvězdná látka se projevuje dvojím způsobem. Ta mezihvězdná látka je tvořena plynem, je to vodík, helium, v těch patřičných poměrech více vodíku, méně helia. Kromě toho jsou tam i těžší atomy, třeba uhlík, kyslík, dusík, tady tyto atomy. A ty velmi často bývají soustředěny ve zrničcích mezihvězdného prachu. A ten mezihvězdný prach je všudy přítomný. Nesmíme si představit, že by to bylo nějaké velice zaprášené prostředí, protože to vychází, že jedno zrníčko prachu je na takových 100 km krychlových. Tak tam je to tak jako nejhustější. Ale ten prach je velice zajímavá věc, protože uvnitř jsou méně těkavé složky, jako je ten uhlík a křemík a tak dál. Na tom je další vrstva nějakých měkčích částí. Na tom je nachytaná voda, ale nesmíme si ji představit takovou, že by se člověk ji z chutí napil. Určitě ne, protože ta je špinavá a ještě navíc odporně páchne, ale je prostě ve formě ledu na tom uschovaná a na tom se adsorbují částice plynu, jako dusík, kyslík, ale hlavně vodík, který tam začíná vytvořet molekuly vodíku a ty jsou nezbytné k tomu, aby z toho potom vznikaly nové generace hvězd.
Velmi chladný, řídký prach a plyn a tak krásné a horké hvězdy z něho nakonec vzniknou.
A kolem nich planety a snad aspoň na některých z nich život.
Jenomže ani hvězdy nežijí věčně.
Koloběh zrodu a smrti.
Všechno ale má své limity. I v naší galaxii, která je stará asi 12 miliard let a tak velká, že jí světlo proletí za 100 000 let.
Ono to vypadá krásně, hvězdy vznikají a zanikají. Člověk tam cítí, že to je vlastně takový koloběh a věčný kruh života. Není to tak. Hvězdy na počátku vývoje vypadaly jinak než ty hvězdy dnešní. Na počátku byly hvězdy složené z vodíku a helia. Příměsi těžších prvků tam bylo strašně málo, ale postupně se stává, že je těch hvězd, které mají i těžší prvky více a více. V současnosti už je to tak, že ta nejnovější generace hvězd, co vzniká, tak má až 5% těžších prvků. To je jedna věc, ale jsou hvězdy, které zaniknou, nebo oni nezaniknou, oni tam zůstanou, ale třeba vychladnou, přestanou být aktivní a už se z nich ta hmota nikdy nedobude pro to, aby z toho vznikla nějaká další generace hvězd. To jsou třeba bílí trpaslíci, to je konec třeba našeho slunce, že se stane takovou super hustou hvězdou, která bude mít velikost asi naší země, tak tam je ta látka uložena, lecos z toho by se dalo spálit, lecos by se z toho dalo odevzdat hvězdám vyšší generace, ale to už nejde, protože ta hmota je tam velmi silně vázaná a je velmi obtížné ji dostat zpátky. Takže ten vývoj je ten, že postupem bude docházet k tomu, že ty hvězdy budou mít stále více těžších prvků. To by nebylo ani tak na závadu, ale zejména bude ubývat toho materiálu, ze kterých by ty hvězdy mohly vznikat.
Je to jako stavět dům a nemít cihly.
Nových hvězd bude neustále ubývat.
A jak si máme představit naši galaxii v opravdu vzdálené budoucnosti? Jak dopadne? Zhasne?
Ono je to tak, že se to nedá říct paušálně. V každém případě v těch galaxiích ještě pořád bude světlo. Bude světlo z hvězd, které mají nízkou hmotnost, těm se říká červení trpaslíci, a ti červení trpaslíci budou svítit spíš ty biliony, desítky bilionů let, protože oni šetří s tím jaderným palivem skutečně takovým způsobem, že si mohou dovolit potom mít ten svůj život rozvržený do těch bilionů let. Takže ještě biliony let tady bude něco svítit. Nebude to vůbec žádná nádhera. Jestli si myslíte, že když za takových 10, 20, 30 miliard let půjdete a začnete si prohlížet oblohu, že tam budete mít plno jasných hvězd, ne, to už ne, to už bude tmavé, tam nebude nic vidět, leda byste měl skutečně veliký dalekohled a pak byste tam uviděl někde tu blikotějící hvězdu toho červeného trpaslíka, který tam někde na výmínku sedí a čeká na svůj další bilion let.
V galaxii zůstanou malé, málo svítivé hvězdy.
A ty už budou jen chladnout a čekat na tmu.
Tmavou, nesvítivou hmotou všechno začalo a tmavou, i když s jiným chemickým složením, to také skončí.
A teď honem všichni hlavy vzhůru a kochat se krásami noční oblohy, dokud je tak nádherná.
Zemské klima se mění.
To platilo, platí a platit bude. Klima se totiž mění neustále, dlouhodobě a výrazně.
Ano, ale tempo posledních dekád naše planeta ještě nezažila a příroda začíná mít problémy.
I lidé. Rozkolísané klima vyvolává extrémní počasí.
Také u nás ve střední Evropě. A právě náš region je prvním, který se ocitá v nové knize geofyzika Petra Brože Geostorky 2 z nakladatelství knih Dobrovský.
Kniha ukazuje na konkrétních případech důsledky měnícího se klimatu. Příběhy obyčejných lidí i vědců čte Karel Zima.
Když se otevře nebe. Venku se stmívalo, ale Paul to ani nevnímal. Seděl v potemnělé kanceláři a zíral na obrazovku. Dokončil simulaci teplot Středozemního moře. Na mapě zářily červené a oranžové barvy. Ukazovaly, že moře bude v září o 2 stupně Celsia teplejší než obvykle. O tolik? Nejdříve si pomyslel, že udělal chybu. Prošel kód, kontroloval parametry, ale nic nenašel. Výsledek byl správný. Důsledek? Teplé moře se bude vypařovat rychleji a v atmosféře bude mnohem víc vláhy. A to znamená jediné. Extrémní bouře. Paul cítil úzkost. Věděl, že se blíží problémy. Rozhodl se lidi varovat. Na cestě domů se psal příspěvek na sociální sítě. Doufal, že vzbudí zájem, ale místo podpory přišla lavina urážek a nenávisti. Mobil mu vibroval každou minutu. Nakonec upozornění vypnul a rozhodl se mlčet. Také meteoroložka Miriana sledovala varovné hodnoty. Zkušenosti učili, že spousta extrémních předpovědí se nakonec nevyplní, jenže tentokrát bylo všechno jiné. Každý další model ukazoval totéž. Mezi 12. a 19. zářím hrozí střední Evropě katastrofální lijáky. Když varování přišlo i ze sousedních zemí, pochopila, že se předpověď opravdu naplní. Přesto když vyzvedla dceru ze školky, myslela na nákupy. Katastrofa zatím existovala jen na obrazovce. V Jeseníkách zatím žil svůj život Franta, i čerstvý důchodce. Přes den řezal dříví, večer šel na pivo do sousedovy garáže. Tam se parta známých smála zprávám o lijácích. Josef nadával na Brusel a všichni mu přizvukovali. Jen Pepa se opozdil. Jeho žena trvala na tom, že má doma zabalit věci. Franta si dělal legraci a zvedl límec proti dešti. Netušil, že je to poslední noc, kdy vidí svůj dům neporušený. O pár dní později stál na zastávce a hleděl do údolí. Jeho zahrada i dům zmizely. Zůstal jen proud špinavé vody a trosky. Potok, který kdysi snadno přeskakoval, se změnil v divokou řeku. Proud strhl celé město. Franta nevěřil vlastním očím. Cítil vztek na politiky a úřady, přestože věděl, že takovému množství vody by stejně nikdo nezabránil. 12. září 2024 se tlaková níže Boris zastavila nad střední Evropou. 2 oblasti vysokého tlaku ji sevřely na místě a celý týden nepřestalo pršet. Půda se nasákla, řeky se vylily a voda brala vše, co jí stálo v cestě. Mizely mosty i ulice, lidé prchali na vyvýšeniny. Povodeň zasáhla několik zemí. Zemřelo nejméně 27 lidí a škody přesáhly 4 miliardy eur. Jenže tím to neskončilo. O měsíc později udeřil na Španělsko fenomén zvaný Dana. Nejde o jméno, ale zkratku. Je to odtržená tlaková níže, která se pohybuje pomalu a při setkání s vlhkým a teplým vzduchem vytváří ničivé bouře. 29. října se nad Valencí spustily přívalové deště. Ulice se proměnily v řeky. Voda hrnula auta jedno na druhé, jako by to byly hračky. Alba chtěla ten den slavit 20. narozeniny. Místo dortu vzala kýbl a kartáč a přidala se k tisícům dobrovolníků. Bahno, trosky a pach plísní ji navždy zůstaly v paměti. Škody se počítaly v miliardách eur. Během bouře zahynulo přes 230 lidí. V některých čtvrtích spadlo za jediný den tolik vody, kolik obvykle naprší za celý rok. Záplavy způsobené Borisem i Danou ukázaly, co znamená teplejší planeta. Z oceánů se odpařuje více vody, atmosféra ji nedokáže zadržet a lijáky jsou prudší. Někde třeba v jižní části Sahary, v Sahelu, to může pomoci vegetaci. Jinde ale města a krajiny takové extrémy nezvládnou. A přesto, že je svět vlhčí, sucha nezmizela. Vysoké teploty vysušují půdu i lesy. V období dešťů a sucha se střídají rychleji a jejich síla roste. Starý svět, který jsme znali, se mění. A my se musíme ptát, jestli dokážeme držet krok.
To, co jsme slyšeli, jsou klasické příklady následků klimatické změny v Evropě. Extrémní srážky, dlouhotrvající povodně, odtržené tlakové níže či střídání období sucha a dešťů.
Teplejší planeta znamená víc energie a vody v atmosféře, takže počasí se stává extrémnějším. Bouře silnější, lijáky vydatnější, sucho delší a škody větší.
Události jako povodeň Boris nebo bouře Dana nejsou náhody, ale první kapitoly nového klimatu, do které vstupujeme.
A my máme opět o čem přemýšlet.
Už za týden se s vámi oba moc těšíme.
Naslyšenou.